Αμήν. Ευχαριστούμε τον κύριο αδελφή. Θα συνεχίσουμε από τη σελίδα 909. Είμαστε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ζήτα κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε από το 18 εδάφιο ένα ειδικό περιστατικό. Σελίδα 909, κεφάλαιο ζήτα, το 7ο κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Θα διαβάσω μέχρι και το 23 και αν έχουμε καιρό θα προχωρήσουμε, αδελφοί. Και απήγγειλαν προς τον Ιωάννη οι μαθητέ αυτού περί πάντων τούτων. Και προσκαλέσας ο Ιωάννης δύο τεινάς των μαθητών αυτού έπεμψε προς τον Ιησού λέγον, «Σι ισοερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν?» Και ελθόντες προς αυτόν οι άνθρωποι είπων, «Ιωάννης ο βαπτιστής απέστειλεν ημάς προς σε λέγον, «Σι ισοερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν?» Εν αυτή δε τη ώρα εθεράπευσε πολλούς από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών και εις τυφλούς πολλούς εχάρισε το βλέπειν και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Υπάγεται και απαγγείλατε προς τον Ιωάννη όσα είδετε και οικούσατε, ότι οι τυφλοί αναβλέπουσι και χολοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούουσι, νεκροί εγείρονται, φτωχοί ευαγγελίζονται και μακάριος είναι ώστις δεν σκανδαλιστεί εν εμή. Αμήν». Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδερφοί αγαπητοί. Έγιναν θαυμαστά πράγματα, όπως είδαμε πριν. Ο Κύριος έχει θεραπεύσει τον δούλο του εκατοντάρχου και μάλιστα με έναν λόγο του, επιβραβεύοντας την πίστη του εκατόνταρχου, και έχει αναστήσει και το νιό της χείρας της Ναΐν. Φοβερά πράγματα που δεν είχαν ξαναγίνει ποτέ βέβαια. Η φήμη του διήλθε παντού και οι μαθητές του Ιωάννου, ο Ιωάννος βρίσκεται στο δεσμοτήριο, πρέπει να πούμε, είναι φυλακισμένος εδώ πέρα ο Ιωάννης, και πήγανε και απαγγείλανε, λέει, προς τον Ιωάννη μαθητέ αυτού περί πάντων τούτων, ότι εκείνος τον οποίον εσύ βάφτισες κάνει μεγαλεία, κάνει φοβερά πράγματα. Και κοιτάξτε κάτι περίεργο τώρα, αδελφοί αγαπητοί. Προσκαλέσας ο Ιωάννης, λέει, δύο από τους μαθητές του, τους έστειλε στον Ιησού και τους λέει, πηγαίνετε, λέει, να ρωτήσετε, εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν. Ποιος είναι ο Ιωάννης, αλήθεια? Ένας άνθρωπος που έζησε αφιερωμένος όλη του τη ζωή και πριν τη διακονία του, ένας άνθρωπος που πληρώθηκε με πνεύμα Άγιο μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, της Ελισάβετ, που γεννήθηκε βέβαια από τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ ευσεβείς γονείς, έζησε μια ζωή αυταπάρνησης τέλειας, ζούσε μέσα στην έρημο, δεν τον έλεγε τι θα φάει και τι θα πει, ακρίδες και μέλι άγριο έτρωγε και περίμενε την ώρα που θα έβγαινε στη διακονία για να υπηρετήσει τον Κύριο, ήξερε την αποστολή του. Και όταν ο Κύριος του μίλησε και βγήκε, πράγματι ξεκίνησε να κηρύττει, μετανοείται, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών, και τα βάλε και μόλους. Δίστασε να τα βάλει με τους φαρισαίους που τους έτρεμε όλος ο κόσμος και τους αδουκαίους. Τους είπε, γεννήματα εχειρτών, ποιος έδειξε σε εσάς, λέει, να εκφύγετε τη μέλουσα οργή? Ποιος, λες τώρα, γεννήματα εχειρτών, αυτούς που τους τρέμε ο κόσμος? Ναι, ο Ιωάννης δεν δίστασε να τους τα πει. Μίλατε, λέει, ότι η πατέρα έχουμε τον Αβραάμ. Κάντε έργα άξια της μετανοίας, γιατί και από αυτές τις πέτρες μπορεί να σηκώσει παιδιά στον Αβραάμ ο Κύριος, λέει. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά τα έβαλε και με τον πολιτικό κατεστημένο. Τα έβαλε και με τον Ηρώδη, που του έλεγε, δεν είναι συγκεχωρημένο να έχει αυτή τη γυναίκα, έχει τη γυναίκα του αδερφού του. Και βέβαια το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Τον έβαλε στη φυλακή. Τον μισούσε η Ηρωδιάδα πολύ, γιατί τους έλεγε, και το αποτέλεσμα είναι να βρεθεί στη φυλακή. Γιατί βρέθηκε στη φυλακή? Γιατί έκανε το θέλημα του Θεού. Γιατί έλεγε τα πράγματα όπως του τα έλεγε ο Θεός να τα πει. Και το αποτέλεσμα όμως φαίνεται άσχημο. Και εκεί απομονωμένος ο Ιωάννης, αδελφοί αγαπητοί, δέχεται τα βέλη, τα πεπειρωμένα του Σατανά. Ένα πράγμα να ξέρετε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα τον πολεμήσει ο εχθρός. Εδώ πολέμησε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Καλά, όμως ο Ιωάννης ήταν αφιερωμένος αυτό τώρα. Τι να πάει να πολεμήσει τον Ιωάννη? Αδελφοί, έχουμε έναν εχθρό πολύ πεισματάρι που πρέπει να μάθουμε τα διανοήματά του και τις μεθόδους του. Αυτό που ψάχνει να και κάνει ο εχθρός είναι να απομονώνει τον άνθρωπο. Άμα απομονώσει κάποιον χριστιανό, θα του αλλάξει τα φώτα. Γιατί μην νομίζετε τώρα ότι ο Ιωάννης στην πρώτη επίθεση του εχθρού γκρεμίστηκε ή ξέρω εγώ λίγο πίστησε. Όχι, όχι. Δεν ξέρουμε πόσο καιρό είναι μέσα στη φυλακή. Αλλά θα πήγε ο εχθρός και θα του είπε, Ιωάννη, Γιατί εσύ εδώ, ο άλλος είναι έξω και εσύ εδώ, και αν αυτός που είπες είναι ο Χριστός, εσύ εδώ έπρεπε να είσαι. Είναι μια μεθοδία του πολύ έτσι συνηθισμένη, Αν λες ότι είσαι παιδί του Θεού και ο παντοδύναμος Θεός είναι Θεός σου, γιατί είσαι άρρωστος, γιατί είσαι φτωχός, γιατί δεν έχεις δουλειά και πού είναι ο Θεός να κάνει ένα θαύμα και να ξεμπερδεύεις και γιατί σε μαλώνεις με, αντί να φτιαχτεί η οικογένειά σου χάλασε και γιατί η γυναίκα σου σε χώρισε, γιατί, όλο γιατί και ο παντοδύναμος Θεός δεν μπορεί. Προσέξτε, είναι μεθοδίες του. Είναι μεθοδίες του και ο Ιωάννης θα του είπα για πίσω μου σατανά. Αλλά κάποια στιγμή έρχονται, του λένε οι μαθητές αυτό το πράγμα και κάπου μάλλον είχε καταφέρει ο εχθρός εκεί στην απομόνωσή του να του βάλει ολιγοπιστία μέσα του αδερφή. Σε ποιον, στον Ιωάννη? Ο Ιωάννης να στείλει να πει «Σύ είσαι ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν». Με άλλα λόγια, μήπως έκανα λάθος όταν έλεγα «Ιδού ο αμνός του Θεού έρων την αμαρτία του κόσμου». Αν δείτε την ομολογία του Ιωάννη στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αδερφοί αγαπητοί, είναι εκπληκτική. Κοιτάξτε πώς μιλάει. Αν θέλετε να δείτε, 934 σελίδα, είναι στο πρώτο κεφάλαιο. Είχαν στείλει ιερείς και λεβίτες Ιουδαίοι για να ρωτήσουν ποιος είσαι. Τους είπε βέβαια ότι εγώ είμαι φωνή βόντος εν τη ερήμο, και στο 29 τι λέει, στην αριστερή στήλη κάτω κάτω. Τι επαύριο βλέπω Ιωάννης τον Ιησού ερχόμενο προς αυτόν και λέγει «Ιδού ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Ούτως είναι περί ου εγώ είπων, ο πίσω μου έρχεται ανήρ, ως της είναι ανωτερός μου, διότι το προτερός μου. Και εγώ δεν εγνώριζον αυτόν, αλλά δια να φανερωθεί στον Ισραήλ, δια τούτου ήρθον εγώ βαπτίζον εν το ύδατι. Και μαρτύρησε ο Ιωάννης λέγον, ότι είδον το πνεύμα καταβαίνουν ως περιστεράν εξ ουρανού και έμεινε επ' αυτόν. Και εγώ δεν εγνώριζον αυτόν, αλλά ο πέμψας με δια να βαπτίζω εν ύδατι. Εκείνος μου είπε, ισόν την αίδη στο πνεύμα καταβαίνουν και μένουν επ' αυτόν, ούτως είναι ο βαπτίζον εν πνεύματι Αγίου. Και εγώ είδον και μαρτύρησα ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού. Ακούτε ομολογία. Ακούτε ομολογία. Δεν τον ήξερα λέει. Αλλά αυτός που με έστειλε για να βαπτίζω στο νερό μου είπε, σε αυτόν που θα δει στο πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει πάνω του, αυτός είναι που βαπτίζει εν πνεύματι Αγίου. Και εγώ είδα λέει ότι το πνεύμα κατέβηκε και έμεινε πάνω του, ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Ποιος τα λέει αυτά τώρα? Ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης τα λέει. Ο Ιωάννης ο οποίος τώρα λέει στους μαθητές του, για πάτε ρωτάτε εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν. Αδελφοί, πολύ μεγάλη προσοχή την ώρα τη δύσκολη της δοκιμασίας. Να ξέρετε, εκείνη την ώρα τα ξεχνάμε όλα. Το τι έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Τι υποσχέσεις μας έχει δώσει. Τι επαγγελίες έχει δώσει. Βέβαια, είμαστε άνθρωποι. Και ο Ιωάννης εδώ, παρόλο που ήταν ο μεγαλύτερος πάντων των προφητών, όπως θα πει ο Κύριος, είναι άνθρωπος. Και το λέω αυτό γιατί μόνο στον Κύριο ανήκει η δόξα, σε κανέναν άλλον δεν φύγει. Όλοι είμαστε χώμα. Βλέπεις τον Ηλία, έναν άνθρωπο που αποφάσισε να σταθεί ζηλωτής υπέρ του Κυρίου των δυνάμεων, τον καιρό του Αχάβ, και πάει και λέει στον Αχάβ, επειδή είχε αποστατήσει αυτός και είχε αποστατήσει κι όλος ο λαός και λατρεύαν τον Βάλ, λέει δεν θα είναι ούτε βροχή ούτε δροσιά παρά μόνο θα το πω εγώ. Βέβαια δεν ήταν δικός του λόγος, ήταν λόγος Κυρίου. Και πράγματι έκλεισε ο ουρανός 3,5 χρόνια, αδερφοί αγαπητοί. Και βέβαια ξεραθήκαν τα πάντα, πεινάσανε, βρεθήκαν σε πολύ δύσκολη θέση. Και μετά του λέει ο Κύριος, πήγαινε λέει να εμφανιστεί στον Αχάβ γιατί θα δώσω βροχή. Και πήγε πραγματικά, ξεκίνησε μόνος του, ένας άνθρωπος μόνος του έτσι. Πάει, βρίσκει τον έναν οικονόμο εκεί του Αχάβ, τον Οβαδία. Του λέει πήγαινε πες στον Αχάβ, λέει ιδού ο Ηλίας. Τι να του πω λέει η κυρία μου Ηλία. Λέει άμα του πω έχει στείλει όλα τα βασίλεια λέει και σε ψάχνει. Τώρα άμα σε πάρει το πνεύμα του Θεού και σε πάει πουθενά αλλού εσένα λέει πάμε πήρε το κεφάλι λέει εμένα. Τι να του πω. Πήγαινε λέει πες το εγώ θα εμφανιστώ μπροστά του. Και πράγματι εμφανίζεται μπροστά στον Αχάβ ο Ηλίας μόνος του, ολομόναχος τώρα έτσι. Τός βασιλιάς. Και μάλιστα όχι εμφανίστηκε απλώς. Του λέει Αχάβ σύ είσαι διαταράτων των Ισραήλ. Εσύ και το σώι σου του λέει. Θα μου πεις εμένα, Δεν καταλάβαινε τίποτα ο Ηλίας, αδερφή αγαπητή. Εγώ λέει διαταρά του ή εσύ λέει που εξέκλεισες την καρδιά του λαού. Πήγαινε λέει μάζεψε όλους τους προφήτες του Βάλ. Φέρ τους στο όρος τον Κάρμιλο λέει και να δούμε ποιος είναι εκεί ο Θεός. Και με το που πάει στο όρος τον Κάρμιλο τι κάνει, ελέγχει το λαό. Μέχρι πότε λέει θα περπατείτε ανάμεσα σε δύο φρονήματα. Αν είναι ο Βάλ, ο Θεός λατρέψε το Βάλ. Αλλά αν είναι ο Κύριος, λατρέψτε τον Κύριο. Αποφασίστε. Και για να δούμε ποιος είναι Θεός, λέει, θα πάρουν εδώ οι κύριοι, οι προφήτες του Βάλ, θα πάρουν ένα μοσχάρι, θα το βάλουν στο θυσιαστήριο, δεν θα βάλουν φωτιά όμως απάνω. Και όποιος Θεός, λέει, απαντήσει με φωτιά, και εγώ, λέει, θα κάνω το ίδιο για τον Κύριο. Και όποιος απαντήσει με φωτιά, αυτός θα είναι ο Κύριος. Καλός, λέει, ο λόγος, καλός ο λόγος. Και ξεκινάνε οι προφήτες του Βάλ και τι κάνανε. Βάλαν το μοσχάρι, του είπε, μάλιστα να διαλέξω, διαλέξτε εσείς ποιο μοσχάρι, το βλέπετε πιο έφλεκτο, πιο αρπάζει περισσότερο γρήγορα. Πάρτε το εσείς, μην πω ότι πήρα το καλύτερο μοσχάρι εγώ και το χειρότερο εσείς. Φτιάξαν το θυσιαστήριο, βάλαν το μοσχάρι, φωνάζανε, ουρλιάζανε, κατακοπτόταν εκεί πέρα, επάκουσον ημών Βάλ, επάκουσον ημών Βάλ, του κοροϊδεύω ο Ηλίας. Σκοροϊδεύω. Παιδιά, λέει, πιο δυνατά. Φωνάξτε πιο δυνατά. Θεός είναι, μπορεί να κάνει τζόκινγκ, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει μια κουβέντα με κανέναν άλλο Θεό εκεί πέρα, ή να παίζει τάμπλη, ξέρω εγώ τι. Και φωνάξτε, λέει, πιο δυνατά. Τους κορόιδευε, που ήταν 450 άνθρωποι, αν του δίνανε από μια σφαλιάρα ο καθένας, θα μπαινε δύο μέτρα κάτω από τη γη ο Ηλίας. Δεν καταλάβαινε τίποτε. Τελικά, αφού τέλειωσε, ήρθε η ώρα της εσπερινής προσφοράς, λέει, μπράβο, λέει, κύριε, στοπ, λέει, τώρα εσείς, άντε παρακάτω. Έφτιαξε το θυσιαστήριο, έβαλε το μοσχάρι απάνω, έβαλε και 12 τενεκέδες νερό, θα έκανε όλα μουσκεμά και έκανε μια μικρή προσευχή, λέει, αν εσύ είσαι ο Θεός και εγώ ο δούλος σου, ας πέσει, λέει, φωτιά και να φανεί ποιος είναι ο Κύριος στο Ισραήλ. Και έπεσε φωτιά, λέει, και τα κατάκαψε όλα. Αυτός ο Ηλίας, λοιπόν, την άλλη μέρα, βέβαια έσφαξε και τους προφήτες του Βάλ, ήταν διαταγή τότε, καθένας που έτσι προφήτευε αποστασία κατά του Κυρίου έπρεπε να θανατώνεται. Έρχεται ένα μήνυμα από την Ιεζάβελ στον Ηλία, η ζωή σου θα είναι σαν ενός από αυτούς που σφάξες χθες. Και τι κάνει ο Ηλίας? Παίρνει μαύρο δρόμο. Και πού πάει? Να σωθεί. Ποιος ο Ηλίας? Ο Ηλίας. Αυτός είναι ο χθεσινός ο Ηλίας? Όχι, αυτός είναι ο σημερινός ο Ηλίας. Ο χθεσινός ο Ηλίας δεν καταλάβαινε τίποτα. Ο σημερινός παίρνει μαύρο δρόμο και εξαφανίζεται. Μια μέρα δρόμο στην έρημο, έχει αφήσει και τον υπηρέτη του αλλού, αυτός μόνος του πέφτει κάτω από μια άρκευθο έτσι που ήταν ατονισμένος και το ρίχνει στον ύπνο. Και λέει και στον Κύριο, Κύριε, αντέχω άλλο, λέει, πάρ' την ψυχή μου γιατί δεν είμαι καλύτερος από τους άλλους. Αυτό δεν το είχε πει ποτέ ο Ηλίας, δεν είμαι καλύτερος από τους άλλους. Είχε την εντύπωση τώρα, εντάξει, προφήτες ήταν και οι άλλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει, όχι σαν και εμένα. Τώρα όμως, λέει, δεν είμαι καλύτερος, λέει, από τους πατέρους. Πάρε, λέει, σε παρακαλώ τη ζωή μου. Πάει ένας άγγελος, τον ταΐζει, του δίνει νερό, του δίνει ψωμί, σήκω, λέει, φάει, σκόνεται, τρώει και πέφτει για ύπνο. Αποκαμωμένος ο Ηλίας, αδελφοί αγαπητοί. Μα ήταν ο Ηλίας ο ίδιος αυτός που ήταν χθες, είναι και αυτός που είναι σήμερα. Αδελφοί, ξέρετε τι θαυμάζουμε στους ανθρώπους? Τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι όλο. Είναι ο Ηλίας με τη χάρη που δεν καταλαβαίνει τίποτα και είναι ο Ηλίας ο άνθρωπος που με το που του είπε η Ιεζάβελ, ποια αυτή καταραμένη που θα τη φάνει τα σκυλιά, εσύ το έχεις πει, βρε. Εσύ το έχεις πει, Ηλία. Μια καταραμένη γυναίκα φοβάσαι αυτήν την απειλή της, τρέμει για τη ζωή του. Ο Πέτρος τη μία μπροστά σε μια παιδίσκηλε, μια βέβαια κοριτσάκι ήταν, 12-13, 15 χρονών το πολύ, του λέει, και εσύ είσαι αυτό? Όχι, λέει, δεν ήμουν, τι λες τώρα, τι πράγματα είναι αυτά. Και την άλλη μέρα, τρεις φορές τον αρνείται βέβαια εκεί πέρα, μετά από λίγες μέρες κάθεται μπροστά στο συνέδριο που είναι όλοι οι αρχιερείς, οι γραμματείς και λέει τον Ιησού Χριστό που εσείς τον σταυρώσατε, που ο Θεός τον ανέστησε. Είναι ο ίδιος ο Πέτρος. Είναι ο Πέτρος με τη χάρη του Θεού και είναι ο Πέτρος χωρίς τη χάρη του Χριστού. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Αυτό θαυμάζουμε. Δεν αξίζει κανένας άνθρωπος να τον θαυμάσουμε. Και ο Ιωάννης. Και ο Ιωάννης άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς ήταν, αδελφοί αγαπητοί. Και βλέπετε τώρα. Λέει, μα γιατί είμαι εδώ? Απορεί και έρχεται και δίνει και στέλνει τους μαθητές του να ρωτήσουν, σύ είσαι ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμενος, σε ποιον, στον Ιησού Χριστό? Αλλά αδελφοί, σας προτρέπω και το λέω πάντοτε, μην απομονωνόμαστε. Ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει ο χριστιανός είναι να πει, εγώ θα μείνω σπίτι μου να γίνω καλά και μετά θα πάω στην εκκλησία. Χαιρέτα μου τον πλάτανο. Θα του αλλάξει τα φώτα ο Σατανάς. Στους διαλογισμούς, στις σκέψεις. Και δεν τα βλέπεις πως είσαι κακομοίρη μου. Δεν κατάλαβες ότι έχεις μπλέξει. Εσύ νόμιζες ότι βρήκες τον Χριστό, αλλά άλλα πράγματα βρήκες. Δεν βλέπεις πως είναι η ζωή σου. Δεν βλέπεις ότι καταστράφηκες. Γιατί, άμα βέβαια ο άνθρωπος είναι πιστός και ξέρει ότι αυτή είναι η παιδεία του Θεού και βλέπει το δρόμο που περπάτησαν όλοι οι Άγιοι άνθρωποι. Δεν επηρεάζεται. Πάει εκεί με άλλο, ξέρω εγώ, τρόπο. Αν δεν τον πείσει ότι δεν είναι αυτή η εκκλησία ή αυτό το Ευαγγέλιο η αλήθεια, θα του πει εντάξει το Ευαγγέλιο αλήθεια είναι, αλλά εσύ δεν τα καταφέρεις, δεν τα παρατάς. Δεν τα παρατάς, καλύτερα πας στον κόσμο να μην χάσεις και αυτή τη ζωή σου. Έχει διαλογισμούς πολλούς ο εχθρός. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Μην μένεις μόνος σου, αγαπητέ μου. Στην εκκλησία θα έρθεις και εκεί θα σου μιλήσει ο Θεός και θα σε ανορθώσει, το ξέρεις. Γιατί πολλές φορές την έχουμε πατήσει έτσι όλοι μας. Δεν είμαι καλά, λέει, σήμερα δεν θα πάω στην εκκλησία. Και το λέω με κάθε παρησία. Όταν είσαι καλά, να πηγαίνεις στην εκκλησία. Και όταν δεν είσαι καλά, πηγαίνεις τρέχοντας. Να πηγαίνεις τρέχοντας στην εκκλησία. Γιατί εκεί θα σε βρει να σε ανορθώσει ο Κύριος, αδερφέ. Πολύ προσοχή. Θυμάμαι μια φορά μου είχε δείξει ένα όνειρο ο πονηρός να με απογοητεύσει ότι δεν θα πάω στην αρπαγή. Είχα σκάσει. Στο μεταξύ δεν είχα και καμιά διάκριση να καταλάβω ποιανού ήταν το ενύπνιο και ήμουνα πεθαμένος. Τέρμα λέω, τι έκανα, πάνε χαμένα όλα. Τι να κάνω τώρα, τι να κάνω, δεν κάνω τίποτα, πάει τελείωσε, αυτό ήταν. Δεν πρόκειται να ξανακάνω τίποτα. Αφού δεν θα πάω στην αρπαγή. Και ήρθε η μέρα να πάω εκκλησία, λέω και τι να κάνω στην εκκλησία. Μάλλον βγαίναμε και μοιράζαμε εφημερίδες. Λέω και τι να μοιράσω εφημερίδες. Τζάμπα. Ας πάω, λέω, έχω τίποτε καλύτερο να κάνω, ας πάω, δεν βαριέσαι. Μοιράζω εφημερίδες. Και τι να πάω να ακούσω στην εκκλησία τώρα, αφού εγώ δεν θα πάω στην αρπαγή. Πάω στο κήρυγμα λοιπόν και ακούω και ξαφνικά εκεί που μίλαγε ο αδερφός, πληρώνεται με πνεύμα και αρχίζει και προφητεύει. Μη σου σε κοροϊδεύει ο Σατανάς, αδερφέ μου, ότι δεν θα πας στην αρπαγή. Ψέματα σου λέει. Και άρχισε να μου λέει μετά από αυτό ήτανε. Τελείωσε. Λέω, αυτός ήτανε. Αυτός ήτανε. Ναι. Δεν πρέπει να αγνοούμε τα διανοήματα του εχθρού, αδερφέ. Έρχεται ο Κύριος και τον ξεσκεπάζει. Πράγματα που θέλουν να σε απογοητεύσουν, να σε απελπίσουν, να σου πούνε ότι είσαι σε λάθος δρόμο και αυτά είναι του πονηρού όλα. Και απορώ καμιά φορά. Πώς δεν ακούμε τα λόγια του Θεού που μας έρχεται, μας ενισχύει, μας παρηγορεί, μας λέει χίλια δυο υποσχέσεις είναι γραμμένες στο λόγο του Θεού εδώ πέρα. Και ακούμε τα ψέματα του Σατανά. Γιατί είπε, παιδάκι μου, γιατί. Δεν τα καταφέρεις εσύ, μα ξέρεις τι είπε ο Κύριος. Τούτο είναι το θέλημα του Πέμψαντός με Πατρός, πάνω ό,τι μη έδωκε ο Πατήρ, να μην απολέσω ουδέν εξ αυτού, αλλά να αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Δηλαδή ο Θεός θέλει να πάμε όλοι στον ουρανό. Και έρχεται ο εχθρός και σου λέει δεν θα πας. Γιατί δεν θα πάω? Γιατί δεν θα πάω? Μα είσαι αδύνατος, πέφτει συνέχεια. Για τους αδυνάτους ήρθε ο Χριστός. Για αυτούς ήρθε ο Χριστός. Γιατί είναι δυνατός αυτός? Αυτό που δεν θέλει ο Χριστός είναι η υποκρισία, είναι η υπερηφάνεια. Αυτά δεν θέλει ο Κύριος. Την αδυναμία μας, αδελφοί, είναι παντοδύναμος αυτός. Θα την καλύψει πλήρως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό σας παρακαλώ προσοχή και στους διαλογισμούς μας. Είμαστε εδώ γιατί θα πάμε στον ουρανό. Όχι γιατί ταξίζουμε. Αλλά γιατί μένουμε στη χάρη του Θεού. Γιατί ταπεινωνόμαστε στο θέλημα του Θεού και αγωνιζόμαστε να το κάνουμε. Στέλνει λοιπόν τους μαθητές του και πάνε στον Ιησού και του λένε εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν, μας είπε ο Ιωάννης. Και ο Κύριος τι έκανε? Ποιος σας είπε? Ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης σας είπε να έρθετε σε μένα και να με ρωτήσετε αυτό? Άντε πηγαίνετε πέστε του. Ξέχασε όταν πήγα να βαπτιστώ που μου έλεγε μα εγώ πρέπει να βαπτιστώ από σένα και εσύ έρχεσαι σε μένα? Τα ξέχασε? Ξέχασε που του μίλησε ο πατέρας μου από τον ουρανό και του είπε αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός τον οποίο ευηρεστείτε? Αυτά να πάτε να του πείτε. Αυτά θα τα έλεγα εγώ. Δεν τα λέει ο Χριστός όμως, αδελφοί. Χριστός δεν, πώς θα το πω, δεν παρεξηγείται που τον αμφισβητεί και ο Ιωάννης θα τον αμφισβητεί. Καλά τον αμφισβητούσαν οι Φαρισαίοι, αλλά και ο Ιωάννης. Ο Κύριος είναι πράος και ταπεινός στην καρδία. Δεν τον νοιάζει. Όσοι και να τον αμφισβητήσουν, τη θέση του δεν τη χάνει. Είναι ο Υιός του Θεού. Είναι ο Μεσσίας. Αλλά εδώ πέρα, βλέποντας την αδυναμία του Ιωάννη, πάει να στηρίξει το παιδί του, αδερφή. Αυτός είναι ο Χριστός που λατρεύουμε. Στην αδυναμία σου δεν θα έρθει να σε ελέγξει ποτέ, αν σου πει τι χάλια είναι αυτά, εντρέπεσαι λίγο καλύτερα. Έτσι είναι οι χριστιανοί σαν και σένα, ναι. Ποτέ δεν θα το πει αυτό ο Κύριος. Ο Κύριος στην αδυναμία θα έρθει να στηρίξει, να σου πει θάρη παιδί μου, είμαι μαζί σου. Μη στενοχωριέσαι. Ξέρω την αδυναμία σου, ξέρω τον πόνο σου, ξέρω τα πάντα. Είμαι μαζί σου, προχώρα. Έτσι θα κάνει ο Κύριος. Γι' αυτό λέει εκείνη την ώρα, αντί για απάντηση, εθεράπευσε, λέει, εθεράπευσε πολλούς από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών, και εις τυφλούς πολλούς εχάρισε το βλέπειν, άνοιξε μάτια τυφλών, έβγαλε δαιμόνια, ελευθέρωσε από νόσους και μάστιγες, σημαίνει βασανιστικά νοσήματα, ελευθέρωσε πολλούς εκείνη την ώρα μπροστά στα μάτια των μαθητών. Και λέει να πάτε να απαγγείλετε στον Ιωάννη όσα είδατε και ακούσατε. Και τους τα λέει κιόλας αναλυτικά: τυφλοί αναβλέπουν, χωροί περπατάνε, λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούνε, νεκροί εγείρονται, πτωχοί ευαγγελίζονται. Πηγαίνετε, πέστε του αυτά τα λόγια. Είναι λόγια για να στηριχτεί η πίστη του πάλι του Ιωάννη. Να καταλάβει ότι δεν έκανε λάθος. Δεν έδωσε λάθος μαρτυρία. Πράγματι ο Χριστός ήταν αυτός στον οποίο μαρτύρησε ο Ιωάννης. Και είπε όμως και κάτι που θα σταθούμε σήμερα, και εδώ είναι το θέμα μας περισσότερο. Θα του πείτε όμως: και μακάρι όσοι δεν σκανδαλιστούν σε μένα. Εν εμή. Τώρα θα μου πεις, είναι δυνατόν να σκανδαλιστεί κάποιος με τον Κύριο? Ναι αδερφοί, ναι. Δυστυχώς τα βλέπουμε, τα βλέπαμε μάλλον και μέσα στο Λόγο του Θεού, και τα βλέπουμε και σήμερα. Πρώτα απ' όλα, πολλοί χριστιανοί σκανδαλίζονται με την συμπεριφορά του κόσμου απέναντί τους. Γιατί νομίζουν ότι τώρα που θα τους πω ότι πίστεψα στον Χριστό, τι θα γίνει? Θα μου πούνε: α, μπράβο, 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 πολύ καλά έκανες και σε βλέπουμε, άλλαξες, έγινες άλλος άνθρωπος. Μπράβο, μπράβο. Μόνο έτσι δεν θα σου πούνε. Ξέρετε τι είπε ο Κύριος στους μαθητές του? Αν σας μισεί ο κόσμος, να θυμάστε ένα πράγμα: πριν από εσάς μίσει σε μένα. Δεν σας τα είπα, λέει, από την αρχή, γιατί ήμουν μαζί σας. Αλλά σας τα λέω τώρα για να μην σκανδαλιστείτε, λέει. Θα έρθει καιρός που όποιος σας θανατώνει θα νομίσει ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό. Και αυτό θα το κάνει γιατί? Γιατί δεν γνωρίζει τον Πατέρα ούτε εμένα. Ξέρετε πόσοι θρησκευόμενοι δεν γνωρίζουν τίποτε από τα πράγματα του Θεού. Το μόνο που ξέρουν είναι να κυνηγάνε τα παιδιά του Θεού. Δεν θα σου πούνε μπράβο οι άνθρωποι. Μάλιστα ο Κύριος είπε: αλίμονος αυτούς που λένε ζήτω και μπράβο και τους εφημίζουν οι άνθρωποι. Γιατί έτσι κάνανε στους ψευδοπροφήτες, λέει, οι πατέρες αυτών. Αλλά εσείς είστε μακάριοι πότε? Όταν σας ονειδήσουν, όταν σας διώξουν, όταν πούνε εναντίον σας πάντα κακό λόγο, ψευδόμενοι είναι και νεμού, τότε, λέει, να χαίρεστε και να αγαλιάστε, γιατί ο μισθός σας είναι πολύ στον ουρανό. Αδερφοί, δεν περιμένουμε ζήτω και μπράβο από τον κόσμο. Όχι, όχι. Και δεν θέλουμε κιόλας. Δεν θέλουμε. Όταν ονειδιζόμαστε για το όνομα του Χριστού, τότε είμαστε μακάριοι. Πρέπει να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε ποια είναι η συμπεριφορά του κόσμου απέναντί μας. Εμείς θα τους ευεργετούμε και αυτοί θα μας κακοποιούν. Έτσι γίνεται στο χριστιανό. Μην σκανδαλιστείς λοιπόν και πεις τι πράγματα είναι αυτά. Είναι τα σωστά πράγματα. Αυτά έχει ο δρόμος που ακολουθούμε για τον ουρανό. Αυτά πέρασαν όλοι οι άγιοι άνθρωποι. Ακόμα μπορεί να πειραχτούμε με τη συμπεριφορά των αδελφών μας. Μπορεί κάποιοι αδελφοί, ξέρω εγώ, επιπόλαια να φερθούν, να διεκδικήσουν καταστάσεις, να αυτό, όπως ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, λέει: Κύριε, να πες, θα μας κάνεις αυτό που θα σου πούμε, γιατί εμείς είμαστε πιστοί και καλοί. Και βάλε και τη μάνα τους, μάλιστα, να τους παρακαλέσει τον Κύριο. Λέει: τι θέλετε, λέει, να σας κάνω? Να καθίσουμε ένας δεξιά και άλλος αριστερά, λέει, στη βασιλεία σου. Θέλανε τα καλά τα υπουργεία αυτοί, δεν θέλανε του πολιτισμού, θέλανε εξωτερικών και εθνικής αμήνης. Αυτά θα μας δώσει, στον έναν και στον άλλον. Ναι. Και ο Κύριος τι τους είπε? Δεν ξέρετε τι ζητάτε, αλλά το ζητούμενο είναι ότι αγανάκτησαν οι άλλοι. Γιατί το οικονομικό το θέλει και ο Πέτρος. Κατάλαβες, λέει, τώρα τι το πήρε, το πάρει αυτός τώρα ο Ιάκωβος, αγανάκτησαν. Και αγανακτούμε πολλές φορές. Μην αγανάκτησαι, αδελφέ μου. Ο καθένας θα πάρει αυτό που του ανήκει και αυτό που έχει ο Θεός για αυτό. Το ξέρεις, τίποτα άλλο δεν θα πάρει. Αμήν, αδελφέ, αγαπητοί. Σκανδαλιζόμαστε λοιπόν. Ακόμα με τη συμπεριφορά κάποιων θα βγουν μέσα στην εκκλησία και κάποιοι άνθρωποι. Και ποιοι θα είναι και πονηροί? Ποιοι θα είναι ένας πονηρός στην εκκλησία, θα χάσω εγώ τον ουρανό? Μπορεί να κοιτάξει, να εκμεταλλευτεί τους αδερφούς, να τους κατηγορήσει, να τους συκοφαντήσει. Έχουν φύγει από ανάμεσά μας αδερφοί και συκοφαντούν την εκκλησία, κατηγορούν την εκκλησία. Ξέρετε τι λέει ο Ιωάννης? Και σήμερα, λέει, αδερφοί, πολλοί αντίχριστοι υπάρχουν. Εξημών εξήλθαν. Αλλά δεν ήσαν εξημών, γιατί θα μένανε μαζί μας. Αλλά φύγανε για να φανερωθούν ότι δεν είναι εξημών. Τι θα κάνουμε? Να μπορούμε να κάνουμε τίποτα? Αυτό που πρέπει να εννοήσουμε είναι ότι ο καθένας, η σωτηρία του μάλλον, εξαρτάται από αυτόν και από κανέναν άλλον. Μην σκανδαλίζεσαι. Ένα άλλο που μπορεί ακόμα να μας σκανδαλίσει είναι τι? η διδασκαλία του Ευαγγελίου. Θα μου πεις, μα το Ευαγγέλιο σκανδαλίζει. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις έγινε κάτι τέτοιο. Σκεφτείτε εκεί την περίπτωση που ο Κύριος έλεγε στους μαθητές του, αν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή μέσα σας. Με το που άκουσαν οι μαθητές του, προσέξτε, βέβαια μαθητές δεν ήταν μόνο οι 12, ήταν πλήθος μαθητών, όπως μας λέει σε άλλο σημείο, που τον ακολουθούσανε, λέει, τι είπε αυτός, να φάμε τη σάρκα του και να πιούμε το αίμα του, κανίβαλος θα μας κάνει, πάμε να φύγουμε, λέει. Είναι λόγια αυτά? Σκληρός είναι ο λόγος, λέει. Ποιος μπορεί να τον δεχτεί αυτόν τον λόγο? Ο Κύριος βέβαια τους είπε, αυτά τα οποία σας λέω, τα λόγια μου, λέει, είναι πνεύμα και ζωή, είναι πνευματικές αλήθειες, οι οποίες ζωοποιούν, δεν έχουν καμιά σχέση με αυτά που σκέφτεστε. Αλλά αυτοί είχαν πάρει τις αποφάσεις τους. Δεν είναι ωραία διδασκαλία αυτή. Φεύγουμε. Δεν τον θέλουμε αυτό το δάσκαλο. Και σηκωθήκαν και φύγανε. Και δεν ξέρω πώς θα κοιτάζαν εκεί, θα ήταν απορριμμένοι και οι 12. Και ο Κύριος, ξέρετε τι έκανε? Λέει, μήπως θέλετε κι εσείς να υπάγετε? Και τους έδειξε την πόρτα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Το Ευαγγέλιο δεν θα αλλάξει για κανέναν, αδερφοί αγαπητοί. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, θα συνεχίσει να είναι το ίδιο, δεν θα αλλάξει, δεν θα κάνει χατήρια ο Κύριος σε κάποιον, ότι εντάξει, ανταλλάξουμε λίγο το Ευαγγέλιο για σένα. Αυτά τα κάνανε οι άνθρωποι. Αυτά τα κάνανε οι άνθρωποι και αλλάξανε όχι λίγο, αλλάξανε πολύ το Ευαγγέλιο και το έχουν κάνει τώρα άλλο Ευαγγέλιο, τελείωσε. Και λες τώρα, είναι δυνατόν? Λέγονται χριστιανοί. Τι βαφτίσια μικρών παιδιών κάνουν? Τι μνημόσυνα, τι προσεύχονται για τους πεθαμένους? Τι παντρεύουν τους χωρισμένους? Τι σχέση μπορεί να έχουν με τον Χριστό? Τι σχέση? Κι όμως αυτά πώς γίνανε, αδερφοί? Σιγά σιγά. Κατά παραχώρηση, κατ' οικονομία, όπως λένε. Λέω, σας έφαγε η οικονομία. Δεν βάλετε και λίγο σπατάλι μέσα, λέω, να κάνετε και τίποτε καλύτερο? Πώς μου έλεγε κάποιος, λέει, κατ' οικονομία, λέει, κάνουμε το δεύτερο και τρίτο γάμο. Κάνε κανένα 15 παιδάκι μου, λέω, κατά σπατάλι, λέω, δεν χρειάζεται οικονομία και σε αυτό το πράγμα θα κάνουμε, λέω, τώρα. Είναι για γέλια όμως, για γέλια. Πώς τα καταφέρανε οι άνθρωποι? Τα καταφέρανε γιατί, έτσι μου είχε πει και κάποιος, εμείς έχουμε αγάπη, λέει, και δεν μπορούμε να βλέπουμε, λέει, τους ανθρώπους μόνο τους να βασανίζονται. Όχι, μπορεί να τους βλέπετε, λέω, αιώνια στην κόλαση, αυτό είναι αλήθεια, λέω. Γιατί, λέω, όταν τον οδηγείς εσύ στη μοιχεία, τον οδηγείς και στην απώλεια, ταυτόχρονα. Έτσι είναι τα πράγματα, αδελφοί αγαπητοί. Το Ευαγγέλιο δεν θα αλλάξει. Ο Κύριος δεν είπε, παιδιά, μισό λεπτό, ελάτε να σας τα πω διαφορετικά, δεν τα καταλάβατε, να σας τα εξηγήσω εγώ πώς είναι. Δεν είπε σε κανέναν ποτέ, έλα πίσω, να σας τα εξηγήσω αλλιώς. Αυτό που είπε ο Κύριος, αυτό έμενε. Όταν ακόμα είδε τον νεανίσκο, αυτόν που πήγε πολύ ωρεξάτο στον Κύριο, τρέχοντας πήγε, τον προσκύναγε. Διδάσκαλε, αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωή αιώνιο? Τις εντολές, λέει, τις φύλαξα αυτές, λέει, τις φύλαξα. Τι μου λείπει έτη? Πήγαινε, λέει, πούλησε αυτά που έχεις, δώστα στους φτωχούς και έλα ακολούθησέ με, σηκώσα στο σταυρό και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό. Ξέρετε τι του έδειξε ο Κύριος? Επειδή τον αγάπησε, του έδειξε την οδό της σωτηρίας. Να ο δρόμος, λέει, αυτός είναι. Πούλεσέ τα όλα και μοίρασέ τα και έλα ακολούθησέ με. Αυτός είναι ο δρόμος σωτηρίας. Αυτός, λέει, όμως σκυθροπάσας δια το λόγο, ανεχώρησε λυπούμενος διότι είχε κτήματα πολλά. Σκανδαλίστηκε, πειράχτηκε. Και σηκώθηκε να φύγει, δεν του είπε ο Κύριος, μισό λεπτό, έλα εδώ, θα στα πω διαφορετικά. Περίμενε. Δεν του είπε τίποτα. Έφυγε. Αλλά ο Κύριος συνέχισε να κηρύττει πού? Σε αυτούς που μείνανε. Γι' αυτό και όταν έδειξε την έξοδο στους μαθητές του, είπε ο Κύριος, πού να πάμε, ο Πέτρος, πού να πάμε, λέει, Κύριε. Εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Εμείς γνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Εμείς θα μείνουμε εδώ. Καταλαβαίνουμε, δεν καταλαβαίνουμε, εμείς θα μείνουμε εδώ. Και αυτό ας προσέξουμε, αδελφοί. Μη βιαζόμαστε να πειραχτούμε ή να σκανδαλιστούμε. Άκουσες κάτι που κάπου σου χτύπησε περίεργα στα αυτιά. Περίμενε, μη βιάζεσαι. Θα το καταλάβεις τι εννοεί ο Κύριος. Μη βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα εναντίον της ψυχής μας, είναι αυτά τα πράγματα. Το Ευαγγέλιο, αδελφοί, δεν έχει τίποτε δόλιο ή διεστραμμένο. Όλα είναι γεμάτα με την αγάπη του Χριστού, ό,τι γράφει. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Κάτι άλλο που μπορεί να μας σκανδαλίσει, σας είπα, θα μείνουμε λίγο εδώ, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Γιατί τα σκάνδαλα θα έρθουν, αλλά δεν είναι ανάγκη να σκανδαλιστούμε. Και δεν πρέπει να αγνοούμε πώς μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και σκάνδαλο ακόμα και τα λόγια του Θεού. Τα χαρίσματα. Ακούμε καμιά φορά και δεν μιλάω για τις φάλτσες προφητείες, μιλάω για τις αληθινές προφητείες. Έτσι. Γίνονται κάποιες προφητείες ανάμεσά μας. Εμείς νομίζουμε ότι σε ένα τέταρτο θα έχουν εκπληρωθεί όλες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Κύριος μπορεί να μιλάει, να σου πει θα φτάσεις εδώ και ενώ είσαι εκεί, εσύ υποθέτεις ότι θα πας ίσια. Και ο Κύριος θα σε πάει έτσι, 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 έτσι και μετά να σε φέρει εδώ πέρα. Γιατί πρέπει να εκπαιδευτείς. Ο δρόμος για την, από την Αίγυπτο για τη γη Χαναάν 11 μέρες ήταν. 40 χρόνια κάνανε. Γιατί? Γιατί έπρεπε να ελευθερωθούν από όλη την Αίγυπτο μέσα τους. Βέβαια έπρεπε να φύγει και η γενιά των απίστων αυτών που παρόργησαν τον Κύριο. Αλλά για να κάνουν αυτή την απόσταση των 11 ημερών κάναν 40 χρόνια. Και αυτό το λέω γιατί υπάρχουν έτσι κάποιες, κάποια λόγια του Κυρίου που μπορεί να μας... Πού είναι, μα τώρα μίλησε ο Θεός πραγματικά? Και σκεφτείτε την περίπτωση του Λαζάρου. Στέλνουν μήνυμα οι αδερφές και τι λένε στον Κύριο? Εκείνον τον οποίον αγαπάς ασθενεί. Και τι λέει ο Κύριος? Αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Εσύ άμα άκουγες αυτή την απάντηση, τι θα έλεγες? Ο Κύριος είπε ότι δεν θα πεθάνει ο Λάζαρος, εγώ έτσι θα έλεγα. Αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, τόπο Κύριος, τάξω με τα αυτιά μου. Τάξω με τα αυτιά σου. Όταν γυρίσαν οι απεσταλμένοι που είχαν πάει στον Κύριο, ο Λάζαρος ήταν 2 μέρες μες στο μνήμα. Έκατσε άλλες 2 μέρες ο Κύριος και όταν γύρισε, ο Λάζαρος ήταν 4 μέρες μέσα στο μνήμα. Τι πρέπει να κάνουν οι αδελφές αυτές? Έτσι σας είπε ότι δεν, θα, ότι δεν είναι προς θάνατον, ε? Άντε καλά, καλά. Καταλάβαμε, ψευδοπροφήτης. Ούτε ξέρει τι του γίνεται, ούτε ξέρει τι λέει. Δεν θα έπρεπε να σκανδαλιστούνε? Καλά κάνανε και δεν σκανδαλιστήκαν όμως. Όταν πήγε ο Κύριος, βέβαια του κάνανε το παράπονο. Λέει, Κύριε, άμα ήσουν εδώ, λέει, δεν θα πέθαινε. Ο αδερφός μας. Λέει, Μάρθα, ο αδερφός σου θα αναστηθεί. Ναι, λέει, το ξέρω, λέει, γιατί αναστάσει, γιατί εσκάτη ημέρα. Όλα τα καταλαβαίνουμε. Μιλάει ο Κύριος και άλλα καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Πολλές φορές δεν μπορεί να συνονοηθεί μαζί μας ο Θεός. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Τουλάχιστον ας περιμένουμε τις εκβάσεις. Μην βιαζόμαστε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Τελικά ήταν για τη δόξα του Κυρίου αυτή η ασθένεια? Ήταν. Ήταν προς θάνατο? Όχι, αλλά πέθανε 4 μέρες. 4 μέρες μπορεί να ήταν νεκρός. Αλλά ο Κύριος φανερώνει πάντοτε το τέλος. Γι' αυτό χρειαζόμαστε υπομονή, αδερφοί, για να δούμε το τέλος του Κυρίου. Μη βιαζόμαστε και βλέπουμε μέσα από τη διαδρομή και πειραζόμαστε και σκανδαλιζόμαστε. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα σκανδαλιστούμε ό,τι και αν δούμε. Όπως και αν έρθουν τα πράγματα. Ένα πράγμα ξέρω. Θα έρθει ο Κύριος και θα μας παραλάβει και σε μια στιγμή χρόνου αυτό το σώμα που σε ταλαιπωρεί και με ταλαιπωρεί θα αλλάξει και θα γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξης του Θεού. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Αυτό είναι το τέλος. Αυτό είναι το τέλος που περιμένουμε τώρα. Ένα άλλο πράγμα λοιπόν που πρέπει να προσέχουμε είναι ακόμα και η συμπεριφορά του Ιησού Χριστού. Μπορεί να σκανδαλίσει? Θα σας πω ναι και θα σας εξηγήσω και θα σας πω παράδειγμα. Μπορεί κάποιες στιγμές να μην κατανοούμε τη συμπεριφορά του Κυρίου. Μα είναι δυνατόν να βλέπει ο Κύριος την τόση μου ανάγκη? Πόσο ανάγκη έχω άμεσα να επέμβει και να μην δίνει σημασία? Μην βιάζεσαι να βγάλεις τα συμπεράσματά σου και να πειραχτείς. Περίμενε. Κάτι πολύ καλό εργάζεται ο Κύριος. Κάποτε που πέρασε από τα όρια Τύρου και Σιδώνος ο Κύριος, μια γυναίκα Χαναναία, η οποία είχε σοβαρότατο πρόβλημα, βγήκε από τα όρια της και άρχισε να φωνάζει. Κύριε, Ιε του Δαβίδη Ιησού, ελέησόν με, η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται. Και για να κάνουμε μια αναγωγή να το κατανοήσουμε καλύτερα, μια άπιστη γυναίκα, δεν ξέρει τίποτα, έχει το πρόβλημα, κάποιοι την ευαγγελίζουν, ξέρεις τι? Αυτός που μπορεί να σου λύσει το πρόβλημα είναι ο Ιησούς Χριστός. Και το πιστεύει αυτή. Πάρε, διάβασε το Ευαγγέλιο, προσευχή σου και ο Κύριος θα σου απαντήσει. Ψέματα λέμε, αλήθεια λέμε. Αλήθεια λέμε. Και κάνει αυτό το πράγμα αυτή. Πιστεύει σε αυτό που της λέμε, ότι ο Χριστός μπορεί, και αρχίζει και φωνάζει. Βέβαια εκεί τον έβλεπε μπροστά της. Αλλά έκανα την αναγωγή για να το φέρουμε στις μέρες μας. Πώς μπορούμε να πειραχτούμε κι εμείς. Άσε να φωνάζει, και ενώ φωνάζει, ο Κύριος δεν της δίνει σημασία καμία. Προχωράει μπροστά, σαν να μην ακούει. Οι μαθητές κοιτάζουν, την ακούνε μια, την ακούνε δυο, την ακούνε 5, 10. Κάποια στιγμή λέει, παρεκάλουν αυτόν οι μαθητές, λέει, Κύριε, απόλυσε την, διότι κράζει όπισθεν ημών. Δεν θα της πεις κάτι. Διώξ την. Διώξ την, βέβαια, με ποια έννοια? Από την απάντηση του κυρίου φαίνεται ότι του είπανε, πες ένα λόγο, εσύ ένα λόγο θα πεις και θα θεραπευτεί. Κάντε στο χαρτί να την ξεφορτωθούμε. Επιτέλους μας έχει πάρει τα αυτιά. Λένε οι μαθητές. Και ο κύριος τι γυρνάει και λέει. Δεν απεστάλλην ημίδια τα πρόβατα τα απολωλώτα του οίκου Ισραήλ. Απάντηση τώρα του Ιησού Χριστού είναι αυτή. Δηλαδή μια γυναίκα με τόσο πόνο, με τόσο πρόβλημα, με τέτοια θλίψη, να κράζει μόλι της την καρδιά, να νηστεύει, να φωνάζει και λέει ο Κύριος ότι θα με ζητήσετε και θα με βρείτε, λέει, αν με ζητήσετε εξ όλης καρδίας. Αυτή εξ όλης καρδίας φωνάζει. Εξ όλης καρδίας. Ο λόγος του Θεού λέει επικαλού εμέ εν ημέρα θλίψεως, εγώ θα σε ελευθερώσω ή θα με δοξάζεις. Εν ημέρα θλίψεως είναι αυτή η γυναίκα. Κράζει. Γιατί δεν απαντάς, Κύριε. Έλατε. Και όχι μόνο δεν απαντάει, αλλά όταν απάντησε στους μαθητές του και όχι σε αυτήν, την απογοήτευσε, την απέλπισε. Δεν πρόκειται να της δώσω τίποτε. Εγώ ήρθα για τα πρόβατα, τα απολωλώτα του οίκου Ισραήλ. Αυτή είναι μια Χαναναία, δεν έχω καμιά δουλειά μαζί της. Τι ήταν η απάντηση από τον Ιησού Χριστό? Να διώχνει μια γυναίκα η οποία βρίσκεται σε τέτοιο χάλι, σε τέτοια ανάγκη. Να σε λέει απαράταμε, φεύγα, δεν σε θέλω. Είναι ο Χριστός αυτός? Δεν θα έπρεπε να σκανδαλιστεί αυτή η γυναίκα, να πει αυτός είναι ο Θεός της αγάπης που μου λέγατε προηγουμένως, έτσι αγαπάει τόσο πολύ. Άντε γεια. Και να σηκωθεί να φύγει. Αυτή δεν έφυγε. Με το που άκουσε αυτό το πράγμα, τρέχει και εκεί που ήταν πίσω του, έρχεται και στείνεται μπροστά του, γονατίζει και λέει, Κύριε, βοήθησέ με. Ακούτε, θα μου μιλήσει σε μένα, όχι στους μαθητές, σε μένα. Τι υπομονή είναι αυτή, τι πίστη είναι αυτή, τι ταπείνωση είναι αυτή, αδελφοί αγαπητοί. Κοιτάξτε τώρα πόσα πράγματα, πόσα χαρακτηριστικά βγαίνουν στην επιφάνεια από τη συμπεριφορά αυτής της γυναίκας. Και ο Κύριος την κοιτάζει και τι της λέει. Δεν είναι καλό να πάρει τη στον άρτο των τέκνων και να δώσει τα κινάρια, λέει. Δεν είναι καλό. Άσε να χορταστούν πρώτα τα τέκνα. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ την είπε σκυλάκι. Βέβαια, το είπε. Αυτό έτσι είπε. Δηλαδή δεν πρόκειται να σου δώσω, γιατί πρέπει να χορτάσουν τα παιδιά. Τα παιδιά είναι Ισραηλίτες, είναι Ιουδαίοι. Εσείς είσαστε τα κινάρια. Να πάρω το ψωμί, την ευλογία που έχω για τα παιδιά και να τη δώσω σε εσάς. Δεν τη δίνω. Δηλαδή άρνηση και προσβολή μαζί. Είναι συμπεριφορά αυτή του Χριστού, αδελφοί. Δηλαδή φαντάζεσαι τον Χριστό ποτέ να φέρεται έτσι? Εγώ αλήθεια σας λέω, όχι. Όχι. Όμως αυτή η γυναίκα μέσα σε αυτή την προσβολή που την είπε κινάριο, δεν λέει μέχρι εδώ, ως εδώ και μη παρέκει. Ξέρετε τι είπε? Μάλιστα, ναι Κύριε, λέει. Ναι Κύριε. Τι ναι Κύριε, δηλαδή το δέχεσαι, το δέχομαι. Ό,τι πει ο Χριστός το δέχομαι. Ναι Κύριε, αλλά και τα κινάρια τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των Κυρίων αυτών. Προσέξτε αδερφοί. Σοφία, ταπείνωση, πίστη, υπομονή, αγώνας, όλα τα έχει αυτή η γυναίκα. Και γιατί το έκανε αυτό ο Κύριος? Γιατί την έφερε στα όρια της, μέχρι εκεί που δεν πήγαινε άλλο? Γιατί έπρεπε εγώ και εσύ να μάθουμε τι έκρυβε αυτή η καρδιά. Δεν το ξέραμε αλλιώς, αδερφοί. Αν της έλεγε πήγαινε η κυρία μου, εντάξει, το αίτημά σου έχει δοθεί, η κόρη σου είναι εντάξει, δεν θα μαθαίναμε ποτέ τι θησαυρό έχει αυτή η γυναίκα και δεν θα τη θαυμάζαμε σήμερα εμείς. Αυτή τη γυναίκα τη θαυμάζουν όλοι οι αιώνες, αδερφοί, για όλα αυτά. Ήταν η μόνη γυναίκα που τολμώσε εισαγωγικά να το πω, γιατί ο Κύριος το ξέρε, που αποστόμωσε τον Ιησού Χριστό. Τον ανάγκασε να αλλάξει γνώμη. Αυτό ήθελε ο Κύριος. Να την ευλογήσει ήθελε ο Κύριος. Αλλά σας λέω και πάλι, έπρεπε και εγώ και εσύ να μάθουμε το θησαυρό αυτής της γυναίκας. Αμήν αδελφοί αγαπητοί. Ω γίνε μεγάλη σου η πίστη, ας γίνει σε ως θέλεις. Δεν θαύμασε πολλούς ο Κύριος για την πίστη τους, τον εκατόνταρχο και αυτή τη γυναίκα, δύο εθνικούς. Αλλά λέω, πόσες φορές θα έπρεπε να σκανδαλιστεί αυτή η γυναίκα από τη συμπεριφορά του Κυρίου? Πολλές. Και στην αρχή που δεν της έδινε σημασία, και μετά που της απάντησε δεν πρόκειται να της δώσω τίποτα, και μετά που την πρόσβαλε, είχε όλους τους λόγους να σκανδαλιστεί. Δεν σκανδαλίστηκε. Αν σκανδαλιζόταν και έφευγε. Και του έλεγε κιόλας τα εξαμάξησε. Το αποτέλεσμα ποιο θα ήταν? Θα πήγαινε σπίτι της, θα βλέπει αυτό το κοριτσάκι να ταλαιπωρείται συνέχεια από το διάβολο, και έτσι θα ήταν μέχρι να φύγει. Όταν δεν σκανδαλίστηκε, τι έγινε? Πήρε και το αίτημά της, αλλά πήρε και αιώνια δόξα από τον Κύριο. Αμήν αδελφοί αγαπητοί, αυτός είναι ο Χριστός. Γι' αυτό σε παρακαλώ, μη σκανδαλιστείς τον Ιησού Χριστό ποτέ. Μην πεις, δεν μ' αρέσει αυτό ή δεν μ' αρέσει εκείνο ή δεν τα έκανε καλά ο Κύριος. Πάρα πολύ καλά τα έχει κάνει ο Κύριος. Και η παιδεία του Κυρίου που περνάς και περνάω είναι αυτή που χρειάζεσαι και χρειάζομαι για να πάμε στον ουρανό, αδερφοί αγαπητοί. Εμείς δεν μας αρέσει, δεν μας αρέσει, γιατί δεν θέλουμε να περνάμε δυσκολίες. Εμείς θέλαμε να μας έχει τα όπα όπα, να μας λέει μπράβο παιδάκια μου, έτσι μπράβο, πάμε τώρα με ελαφρά πηδηματάκια. Δεν πάει έτσι όμως, δεν πάει. Και σέρνοντας τα πάμε και σε πέτρες τα κοπούμε. Είναι έτσι ο δρόμος, αδερφοί. Όποιον αγαπάει ο Κύριος, λέει, τον έχει τα όπα όπα. Δεν το λέει έτσι. Δεν το λέει έτσι. Παιδεύει, ελέγχει και μαστιγώνει πάντα υιό τον οποίον παραδέχεται. Αγάπη είναι αυτή. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού που οδηγεί στον ουρανό, αδερφοί. Οι άλλες οι αγάπες μόνο στον ουρανό δεν οδηγούν. Και τα τελευταία που θα πω και θα κλείσουμε είναι: μην πεις ποτέ ότι ο Θεός είναι άδικος στις αποφάσεις του. Πρόσεξε. Βλέπουμε πολλά πράγματα που γίνονται. Μα τώρα δεν είναι αδικία αυτό? Να σκοτωθούν τόσοι άνθρωποι, να με ένα τσουνάμι να πνιγούν 200.000 άνθρωποι. Μη βιάζεσαι, γιατί δεν ξέρεις τα δεδομένα του Θεού. Δεν τα έχεις εσύ κι εγώ. Δεν τα έχουμε. Η μακροθυμία του Θεού, αδελφοί, δεν έχει καμιά σχέση με τις δικές μας. Εγώ σας λέω ένα πράγμα. Ένα λεπτό να ήμασταν θεοί και να βλέπαμε αυτά που βλέπει ο Κύριος, δεν θα είχε μείνει κολυμπηθρόξυλο στον κόσμο. Δεν θα είχε μείνει τίποτα. Τι κεραυνοί θα είχαν φύγει αυτομάτως από τον ουρανό, κατά εκατομμύρια θα φεύγανε. Μπάμπε και στο κατευθείαν, στο κεφάλι, όχι. Πέμπα, στον τόπο, επί τόπου. Να βλέπεις εσύ τώρα έναν, να παίρνει ένα παιδάκι, να το απαγάει και να το κάνει ανταλλακτικά. Τι θα τον έκανες? Τι θα τον έκανες? Να βλέπεις το βιαστή να παίρνει τα παιδάκια και να τα βιάζει. Να βλέπεις το δολοφόνο εκεί πέρα, τη στήνει στον άλλον, που δεν φταίει σε τίποτα και να τον σκοτώνει. Τι θα έκανες? Ο Κύριος τα βλέπει όλα και μακροθυμία, αδερφοί αγαπητοί. Μακροθυμία. Γι' αυτά που εμείς δεν θα αντέχαμε ούτε δευτερόλεπτο. Και σας λέω ένα πράγμα. Κάποτε που πήγε στον Αβραάμ με σκοπό να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα ο Κύριος, είπε: θα κρύψω εγώ από το φίλο μου τον Αβραάμ, λέει, αυτό που σκέφτομαι να κάνω. Αβραάμ, λέει, η αμαρτία των Σοδόμων είναι πολύ μεγάλη. Κατέβηκα να δω αν είναι όντως έτσι, λέει, τα πράγματα, και άμα είναι έτσι θα τους καταστρέψω. Ξέρετε τι έπαθε ο Αβραάμ, ο οποίος πήγαινε μαζί με τον Κύριο, είχαν φύγει οι δύο οι άγγελοι που ήταν μαζί και τον προέπεμπε ο Αβραάμ μαζί του, προχωρούσε. Έπαθε blackout ο Αβραάμ. Λέει: Κύριε, εσύ, λέει, να κάνεις τέτοια αδικία, να απολέσεις το δίκαιο μετά του ασεβούς, εσύ ο κρίνων πάσα την οικουμένη, λέει, δεν θα κάνεις κρίση? Εγώ ξέρω άλλο Θεό, έτσι σκεφτόταν ο Αβραάμ. Αν είναι δηλαδή 50 δίκαιοι, λέει, στα Σόδωμα και στα Γόμορα, εξαιτίας των 50 δικαίων, λέει, δεν θα τους χαρίσει και στους υπόλοιπους? Εγώ αυτό το Θεό ξέρω. Και το απαντάει ο Κύριος, λέει, αν βρω 50 δικαίους στα Σόδωμα και στα Γόμορα, λέει, θα χαρίσω και στους υπόλοιπους εξαιτίας των 50 δικαίων. Μιλάμε για 5 πόλεις, αδερφοί. Ήταν τα Σόδωμα, τα Γόμορα, η Σεβοήμ, η Αδαμά και η Σιγόρ. 5 πόλεις. Μιλάμε δηλαδή για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, μην σας πω τώρα και εκατοντάδες. Αλλά λέμε για δεκάδες χιλιάδες, 80, 90, 100 χιλιάδες κόσμος. Αν ήταν 50 δίκαιοι στα Σόδωμα και στα Γόμορα, λέει ο Κύριος, εντάξει, εξαιτίας αυτών των 50, εγώ δεν θα τους καταστρέψω. Εντάξει. Είπαμε 50, δηλαδή, αν λείπουν 5 και είναι 45, αντί για 50, θα τους καταστρέψεις, λέει. Αν βρω, λέει, 45 δικαίους στα Σόδωμα και στα Γόμορα, εξαιτίας των 45 θα το χαρίσω, λέει, σε όλους. Και αν είναι 40, λέει ο Αβραάμ, και 40, λέει, να βρω, θα χαρίσω σε όλους. Κατεβαίνει στους 30, κατεβαίνει στους 20 και λέει στο τέλος. Αν είναι 10, λέει, τελευταία φορά θα σε ρωτήσω, λέει, Κύριε, αν είναι 10 δίκαιοι σε αυτές τις πόλεις, των 100.000 παράδειγμα λέμε. Αν είναι 10 δίκαιοι, ένας στις 10.000, τέτοια αναλογία, δεν θα χαρίσεις, λέει, εξαιτίας των 10 δικαίων, θα απολέσεις, λέει, αυτούς τους 10 μαζί με τους ασεβείς? Και του λέει ο Κύριος, αν βρω 10 δικαίους στα Σόδωμα και στα Γόμορα, θα χαρίσω σε όλους εξαιτίας αυτών των 10 δικαίων. Ακούτε μακροθυμία, αδελφοί αγαπητοί? Ακούτε. Γι' αυτό λέω, μη βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Μα δεν είναι φοβερό αυτό που κάνει? Διαβάζω και στην Αποκάλυψη, έκανε αίμα τα νερά. Μα δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο? Ο άνθρωπος με το νερόζει. Και να κάνει, δεν είναι φοβερή αυτή η κρίση? Να κάνει αίμα τα νερά. Ξέρετε τι λέει ο άγγελος των υδάτων στην Αποκάλυψη το γράφει στον Κύριο, όταν έκανε τα νερά αίμα. Δίκαιος είσαι Θεέ, λέει, Παντοκράτορα. Διότι αίμα Αγίων και Προφητών έγιζαν και αίμα τους έδωσες να πιούνε, λέει. Γιατί διψάγανε για αίμα και τους έδωσες αίμα να πιούνε. Είσαι δίκαιος, αγανακτισμένος και ο άγγελος. Που δεν αγανακτούν οι άγγελοι. Απ' την κακία των ανθρώπων, αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό σας λέω ένα πράγμα. Ο Κύριος είναι μακρόθυμος μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Αλλά είναι και δίκαιος. Θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Στα Σόδομα και στα Γόμορα δεν υπήρχε κανένας. Ο Λότ ήταν ο δίκαιος Λότ που βασάνιζε την ψυχή του. Τον έβγαλε έξω αυτόν και τα κορίτσια του και τη γυναίκα του. Παρ' όλα αυτά και η γυναίκα του έμεινε στη λιάλατος. Γιατί δεν υπάκουσε στο λόγο του Θεού. Αδελφοί, η προτροπή είναι να μείνουμε στον Κύριο. Μην βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα. Μην βιάζεσαι να πειραχτείς. Όπως και να φερθεί ο άνθρωπος, ο Κύριος δεν σε έχει ενοχλήσει. Μην βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα και να πεις σκληρός είναι ο λόγος τούτος, ποιος δύναται να ακούει αυτόν. Δεν είναι σκληρός ο λόγος του Ευαγγελίου, είναι πάντα καλός ο λόγος του Ευαγγελίου. Έστω και αν εμένα φαίνεται προς στιγμή ότι δεν με βοηθάει, δεν κάνει αυτό το οποίο θα ήθελα, αν έκανε ο Κύριος αυτό το οποίο θα θέλαμε, δεν θα ήμασταν κανένας στον ουρανό. Αν όμως κάνουμε εμείς αυτό που θέλει ο Κύριος, θα βρεθούμε στον ουρανό, αδερφοί. Και αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας, να μείνουμε στα πόδια του Κυρίου, υπάκουοι, πειθαρχικοί, και το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Κύριος έχει αγαθή βουλή για όλους μας και έχει τον τρόπο να μας πάει όλους στη Βασιλεία Του. Αμήν.